Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje svečiuojasi sesuo Elžbietietė Danielė. Šiandien jos paprašėme papasakoti apie seserį Bonitą arba kitaip Antaniną Žemgulytę. Sakykite, prašom, kas buvo sesuo Bonita, papasakokite Marijos radijo klausytojams.
Garbė Jėzui Kristui, tai pasakojant apie sesę Bonitą, mes irgi turim grįžti į tą pradžią, kaip apskritai seseris Elžbietietės atsirado Lietuvoje. Tai čia taip trumpai, nes mes irgi jau buvom Marijos radijoje, irgi pasakojom tą visą istoriją. Bet čia tiesiog toks priminimas, nes irgi svarbus, irgi kaip kalbam apie seserį Bonitą. Tai apskritai seseris atsirado tik dėl to, kad buvo profesionalios slaugytojos. Lietuvė atsirado, nes buvo profesionalios slaugytojos, nes pagal viską kaip mūsų charizma, tai kad slaugyti žmonės jų namuose, bet kaip atsirado pirmas pasaulinis karas, tai seseris mūsų pakeitė kryptį ir irgi pradėjo ligonius gydyti fronte ir tada atidarė, galima sakyti, tokią kaip Lenkijoje prie vienuolinų slaugių mokyklas ir irgi dėka mūsų seserų daug vienuolynų irgi Lenkijoje išsilaikė, kaip pavyzdžiui buvo pasakyta, kad jos negali būti mokytojas, turi uždaryti savo mokyklas. Tai irgi, pavyzdžiui, kotrinėtės dėka mūsų seserų įgijo naują amatą ir galėjo tiesiog išsilaikyti kaip vienuolyje ir toliau paštalauti. Tai irgi mūsų seseris turėjo provinciją Karaliaučiaus srityje, tai dabartinis Kaliningradas, ir ten buvo kaip Vokietijos provincija, ten seseris kalbėjo vokiškai, ir generolas Kazys dar su jėzuitu Jonu Kipu, jie tiesiog pakvietė seseris, kad jos atvažiuotų į Kauną ir kad pradėtų daktaro Gylio Švento Luko ligoniniai profesionaliai mokinti žmonės, moteris, kaip dirbti, kaip būti slaugytoje. Tai čia buvo pirmas tikslas toks. Ir aišku, jie šiaip negalėjo pakviesti, tai turėjo paprašyti pagalbos, tai Antano Smetono žmona, Sofija Smetonienė, irgi dėka jos atsirado irgi mūsų seserės, nes jinai su prašymu į vienuolyje su kunigu jėzuitu ir su karo generolais parašė prašymą į Vroclavą, nes tada Vroclavas buvo Breslau ir tada Vroclave tiesiog buvo generalinė motina, kuri irgi vokiškai kalbėjo, irgi buvo tam tikras raštas ir tada seserys buvo atvykusios į Lietuvą, bet jeigu dar truputį grįžti toliau, tai pavyzdžiui Šilutė, tai nors čia buvo Lietuva, bet buvo Vokietijos provincija ir jau Šilutė 1905 metais jau buvo mūsų seserys ir jos ten dirbo ir turėjo globos namus. Ir iki 45 metų jos tiesiog dirbo ir niekas nežinojo šito dalyko. O po to, tai galima sakyti, kad 24 metais, tai kad jau čia kaip legaliai, tai galima sakyti, kaip jau buvo kurta kaip Lietuvos provincija, tada čia jau atvyko seseris, bet jų tikslas nebuvo, kad čia kažką tokio evangelizuoti, mokinti vaikus, bet tiesiog jos buvo kaip įrankis, kad išmokinti amato, kaip čia Lietuvoje turi atrodyti medicina, kaip reikia slaugyti žmonės, kareivius, žodžiu, ruošti žmonės, kad, pavyzdžiui, fronte irgi galėtų susijauti žaizdą, ten dar kažkokius tokius dalykus. Bet, aišku, joms nebuvo iš karto labai lengva, nes mūsų vyskupai tais laikais dar gyveno pirmo pasaulinio karo baimėmis ir jie tada tiesiog neleido seserims, nedavė nei vienuolyno kokios vietos gyventi, tiesiog jie išsigando, kad čia jos pradės germanizuoti ir kad gali būti blogybė, kad vėl lietuviai praras savo gimtąją kalbą. Bet po to jau pamatė vyskupai, kad seserų tikslas nebuvo, kad čia germanizuoti, o tiesiog, kad skleisė tą gailestingąją meilę net ir dirbdamos kariuomenės ligoniniai. Ir tada jau viskas pradėjo keistis, tada jau ir seseris pradėjo dirbti nunciatūrai, irgi buvo kaip vertėjos iš vokiečių kalbos. Ir tada jau dauguma pradėjo žinoti apie mūsų seseris Elžbietietės. Ir viena iš jų tai buvo Antanina Žemgulytė, kur su savo draugėmis iš Telšių vyskupijos, tai čia Žemaitija, sužinojo, kad galima mokintis tokio kaip slaugytojų amato. Ir tada jos visos buvo siunčiamos į karaliauti ir tada jos ten tose mokyklose mokinosi. Bet kaip mokinosi tose mokyklose, jos suprato, tada atrado ir savo pašaukimą. Ir irgi taip pat Antanina, jinai iš karto norėjo tiesiog būti slaugytoja, negalvoja, kad nori būti vienuolė. Bet kaip buvo vienuolinė, ten turi ir gyventi, ir mokintis, tai jis suprato, kad Dievas ją šaukė ir kad jinai nori būti vienuolė, tai ir ten įstojo, nes ten visa formacija buvo, įstojo ten į vienuolyną, gavo bonitos vardą, o bonita iš lotynų kalbos reiškia gera, nes bonus geras, tai ir jinai įsirinko savo tokį vardą, kad yra gera. Ir apskritai jos kaip asmenybė, tai buvo labai įdomi, nes dauguma žmonių galvojo, kad jinai čia tokia buvo labai veržli, nes jinai buvo labai jauna. Ja atsiuntė į Lietuvą, ne, gal 2 metus tik padirbo kaip slaugytojo Švento Luko ligoninį Kaune, o po to iš karto jie buvo duota misija Švėkšnoje statyti didžiulę ligoninę ir vienuolyną. Ir aišku, jinai iš nuolankumo priėmė šitą visą dalyką, nu kad reikia, tai reikia, bet jai buvo labai sunku. Jinai turėjo po visą Lietuvą su bryčka važiuoti ir rinkti pinigus, prašyti kiekvieno vyskupo, kiekvienos vyskupijos, kad leistų kunigams bažnyčius irgi rinkti rinkliavą, turėjo važiuoti į Ameriką. Tai galima sakyti, kad jos kaip vienuolės ta misija tai buvo dar tokia supasaulėtinta, nes jinai daug turėjo galvoti apie pinigus. Ir irgi jos dienoraštyje yra parašyta tokia mintis, kad pavyzdžiui, jinai gyveno taip. Surinko tam tikrą sumą, nupirko statybinių medžiagų, pinigai baigėsi, toliau važiuoja vėl renka ir vėl perka. Ir jos toks buvo gyvenimas. Jinai net pasiguodė laiškę vienai seseriai, kad jinai laukia, kada baigsis jau šitą jai kankinę, kad jinai niekada gyvenime negalvojo, kad jį turės statyti ligoninę. Ir kad šitie dalykai jie yra per sunkus, bet su Dievo pagalba jinai mato, kad čia yra jai tiesiog kaip Dievo palaima, kad Dievas duoda irgi į ženklą, kad jisai egzistuoja per tokius sunkius dalykus.
Išgirdome daug įdomių dalykų apie seserį Bonitą, bet norėčiau paklausti apie jos šaknis, jos biografiją. Iš kur ji kilusi, kur gimus, kas buvo jos tėvai, ar turėjo brolių ir seserų, gal galite papasakoti?
Tai taip, tai sesuo Bonita Antanina Žemgulytė gimė 1903 metais, gegužės mėnesį, Žalakiškių kaime, tai dabar Andrijevo yra miestelis, bet tada buvo Andrijevo valsčius. Jos tėvai buvo ūkininkai, Justinas ir Barbora Žemguliai. Jie buvo tokie, galima sakyti, stambaus masto ūkininkai, nes 35 hektarus žemės turėjo ir turėjo 10 vaikų. Antanina buvo viena iš tų 10 vaikų. Aišku, užaugo 7, 3 vaikai mirė, nes tais laikais nebuvo tokių vaistų ir labai daug, jeigu žiūrime mirties knygas bažnyčio, tai irgi matom, kad tiesiog tai nuo temperatūros, nuo gripo labai greitai vaikai mirdavo ir irgi dabar irgi buvo tokios problemos. Tai Antanina buvo iš tų 10 vaikų ir nu, nebuvo iš Žemaitijos. Čia buvo Žemaitė ir aš irgi pastebėjau, kad dauguma mūsų seserų iš tų laikų pašaukimų buvo tik iš Žemaitijos. Nei Kaunas, nei Vilkaviškis, nei Vilnius, nei Aukštaitija, nieko, tik buvo visos Žemaitės. Tai čia man irgi yra toks ženklas, kad Žemaitija dar yra ta dalis, kur tikėjimas yra labai saugomas. Ir sesuo Bonita irgi turėjo 3 seseris. Bet viena sesuo irgi norėjo įstoti į vienuolyną, bet irgi trūksta informacijos. Tik aš nežinau, čia pas mus jinai norėjo įstoti, ar Julija, ar dar į kitą vienuolyną, nes yra nuotrauka, kur Bonita jau su mūsų abito, Julija kaip kandidatė, tai atrodo kaip kitos kongregacijos būtų kaip vienuolė, bet jinai ten, tai Julija labai trumpai buvo ir suprato, nu, kad čia ne jos pašaukimas. Tiesiog jinai susižavėjo Bonita, kad Bonita taip gražiai atrodo, kad atidavė savo gyvenimą ir kad jinai meldėsi, bet irgi į noviciatą jinai įstojo 25 metais, tai prieš 100 metų. Šiais metais yra 100 metų, kaip jinai įstojo į noviciatą. Po to 27 metais, aišku, buvo jos įvilktuvės, tai gavo abitą Ir tada pasirinko irgi Bonitos vardą ir 28 metais jinai davė pirmuosius įžadus. Ir po tų pirmų įžadų jinai grįžo į Kauną pas seseris ir tada Švento Luko ligoninė pradėjo dirbti kaip jau slaugytojo ligoniniai, o po to jau prasidėjo jos tas kelias jau toks sunkus su ta visa statyba.
Dabar trumpam steptelėkime ir pasiklausykime muzikos ir tęsime laidą. Primenu, kad girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje apie seserį Bonitą pasakoja sesuo elžbietietė Danielė. Trumpa muzikinė pertraukėlė.
Likite kartu su Marijos radiju.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje svečiuojasi sesuo elžbietietė Danielė. Ji pasakoja apie seserį Bonitą Antaniną Žemgulytę. Norėtųsi žinoti, gal yra išlikęs sesers Antaninos dienoraštis, kuriame ji pasakotų apie savo pasirinkimą stoti į elžbietiečių vienuolyną. Kodėl ji rinkosi šį kelią?
Taip, yra dienoraštis. Dienoraštis yra pas jos giminaitė, panerita, tai jinai turi tą dienoraštį. Dienoraštį yra labai daug visko surašyta. Apie tą stojimą, tai irgi, tai mes, kas žinom, tai irgi, kad jinai tiesiog aprašė, kada įstojo, kas viskas vyko, bet jinai daugiausiai rašė apie tą statybą. Gal čia buvo jos didesnis rūpestis. Ir dar šeimos archyve yra įrašytas jos balsas, sesers Bonitos, kur jinai atsiprašo kitas seseris, kad negrįžo čia į Lietuvą. Tai man tas visas toks labai graudinantis dalykas, kad jinai atsiprašo sesės Bernadetos ir dar sesers Angelos, kad jinai negrįžo pas jas, kad jos liko čia vienos, o jinai buvo Vokietijoje. Tai man irgi visada, kaip aš prisimenu šitą balso įrašą, tai man visada taip graudu darosi, kad vis tiek jinai norėjo čia grįžti, norėjo būti su seserimis ir vis tiek savo širdėtą seseris nešiojo, kurios čia gyveno, bet biški kitokį vienuolinį gyvenimą, nes mūsų seseris, joms buvo uždrausta nešioti abitus, gyventi bendruomenėse, vienuolinį buvo nacionalizuoti, tai žodžiu, jis turėjo gyventi kaip pasaulietės savo namuose ir tas gyvenimas irgi skyrėsi.
Papasakokite, prašau, apie elžbietiečių vienuolyną, koks jis laukė jos, kokia buvo dienos rutina, kokias maldas seserys meldėsi, kiek kartų dienoje, gal galėtumėte apie tai išsamiau papasakoti.
Žinot, čia labai skiriasi, nes mano formacija buvo jau kitaip, o sesers Bonitos, aš įsivaizduoju, buvo gal griežčiau, nes žinau, kad buvo, kad seseris pasakojo, kad pavyzdžiui, jeigu jos net negalėjo pasižiūrėti į veidrodį, kaip jos atrodo, nes pagal tų laikų auklėjimą ir mąstymą bažnyčios, tai čia buvo, kad kaip puikybė, kaip tuštybė, kad tu dabar žiūri į save, kaip egoizmas, kad tu dabar čia galvoji, kaip tu atrodysi, o kad gyvenime, kaip vienuolį, nėra reikalingi tokie dalykai, kad tu turi žiūrėti Kristų. Tai čia buvo tokia mintis, dabar mums tai kosmosas, ne? Pagalvoti, kad kaip aš dabar nepasižiūrėsiu, kaip čia atrodo, gal nežinau, ten susivėlusi ar dar kažkas. O tais laikais jos buvo labai griežtai auklėjamos. Ir aš galvoju, jeigu aš gimusi dabartiniais laikais įstočiau jų vienuolyną, tai man tai būtų kosmosas. Bet jos tai buvo auklėjamas, kad buvo paklusnumas, kad vienintelis jų centras tai yra tik Kristus, kad atsisakom pasaulio tuštybės ir irgi, aišku, tas formacija, tai tie visi metai, tai irgi panašu, tai kad kaip kandidatės, tai postulatas vadinasi, kad metus jos yra vienuolinė, tai tiesiog mato, kaip seseris beldžiasi, kaip atrodo gyvenimas, kad ten kartu valgo, bendras darbas. Ir tada, jeigu jau tinka, tada ateina tas laikotarpis noviciatas, kur galima pakeisti ir vardą. Tada yra gaunamas jau baltas veliumas, abitas. Ir tada jau metus, tu jau bandai kaip jau tose rūbose pradėti gyventi kaip vienuolė, bet dar nesi vienuolė, nes neturi pirmųjų įžadų. Ir tada jau, jeigu tikrai nori eiti toliau tuo keliu, tada jau yra pirmieji įžadai ir tada po pirmų įžadų yra 5 metų jau toks kaip laikotarpis, kur tu esi vienuolė, turi įžadus, bet irgi toliau esi tam laike galvoji, ar čia tikrai man tinka, ar aš iki galo norėčiau būti. O jeigu jau tikrai žino, kad čia 100%, nu aišku, 100% niekada nežinosi, nes visada būna įvairių minčių, bet jeigu žinai nors 50%, kad čia yra tavo kelias, tai tada yra amžinėjai įžadai ir tada po amžinų įžadų, tada ta sėso jau yra priimta jau į bendruomenę ir jau yra tokia įgalinta kaip narė. Ir tada tiesiog gyvenimas toliau eina, kad tai arba tave išsiunčia į vieną vietą, arba į kitą vietą tarnystėj. Pavyzdžiui, jeigu esi tikybos mokytoja, arba pavyzdžiui, sesės gali dirbti ir zakristijų bažnyčioje. Tai čia priklauso nuo įvairių dalykų. Pavyzdžiui, mūsų seserys, jeigu žiūrint į tą istorinę visą kontekstą, tai jos turėjo Jurbarke vaikų namus, pavyzdžiui. Po to Šilutė irgi turėjo senelio namus. Švėkšno irgi turėjo ir statė tą ligoninę, irgi vienuolyną. Tai kad seserys visada ėjo pagal mūsų charizmos liniją, tai reiškia, kad silpni, sužeisti žmonės, sergantis ir tie, kurie jau niekam nereikalingi, tai mūsų seserys visada buvo tokiems kaip pagalba atrama.
Man vis tiek norisi sužinoti apie seserų elžbietiečių maldos gyvenimą. Ar seserys elžbietietės šalia savo intensyvios veiklos dar stapteli maldai ir kada? Kas yra privalu seseriai Elžbietietei, kalbant apie maldą?
Tai mes visada meldžiamės bendrai kartu su sesėm, nes bendra malda yra labai stiprina. Ir irgi, kaip sesės kartu meldžiasi, tai mes meldžiamės valandų liturgiją, breviorių, kitaip sakant. Iš ryto, tai mes 6 valandą ryte jo meldžiamės. Pavyzdžiui, mūsų bendruomenė taip meldžiamės, mes kitaip negalim, mes einam į dirbam mokyklose, kitose darbose, tai nuo 8 prasideda darbas, tai mes meldžiamės 6 valandą ryte, tai pradedam nuo, aišku, meldžiamės intencijomis, kur žmonės prašo, tai ten... Tai kažkas ten, pavyzdžiui, mirė, arba prašo, kad ten sveikatos, ten Dievo palaimus, tai mes turim intencijas, kur žmonės prašo ir mes meldžiamės, po to mes meldžiamės irgi savo kongregacijos maldas, ten maldynę turim specialias, ir tada liturgijos valandos, breviorius ir tada jau yra psalmės. Pietų metu, jeigu būna namuose, tai irgi kartu meldžiamės dieninę, bet jeigu nėra, tai jau kiekviena pagal savo laiką. Ir vakarinė, ir per vakarinę mes irgi turim adoraciją, tai adoruojam Jėzų švenčiausiame sakramente ir irgi meldžiamės vakarinę ir irgi ten meldžiamės savo jau maldas, tai būna ten arba malda už pašaukimus irgi, arba ten malda į šventą Elžbietą. Pavyzdžiui, kiekviena diena yra skirta kitokiai litanijai. Pavyzdžiui, mes kaip pirmadienį, taip mes meldžiamės į savo įkūrėją Mariją Luizę Merker. Antradienį mes, pavyzdžiui, meldžiamės į šventą Elžbietą. O jau nuo trečiadienį, tai čia kaip jau bažnyčia, ten į šventą Juozapą, ten Jėzaus kraujas, Jėzaus širdies, ten Marija ir Jėzaus vardo. Tai, bet mes vis tiek tas dvi dienas turim, kur mes irgi kreipiam savo žvilgsnį širdį ir visas mintis į mūsų, kaip jau charizmą, į tos šventuosius, kurie, galima sakyti, kūrė, steigė mūsų vienuolyną, bet irgi turim ir mūsų kankinės, irgi turim jų litanę, bet čia jau kiekviena ten asmeniškai, kada nori, ar jaučia, kad turi tokį poreikį, kad dabar vat, meldysi, bet irgi turim laiko ir melstis asmeniškai pati kiekviena individualiai.
Kada paprastai seserys Elžbietietės sako labanakt viešpačiui ir eina miegoti?
Tai čia priklauso... Būna ir 9, ir 10 eina miegoti, bet irgi priklauso nuo darbų, ar dar kažką reikia padaryti, ar tiesiog, ar irgi maldos būna, ar tiesiog darbai.
Ar seserims Elžbietietėms yra privalu dalyvauti šventosiuose mišiuose kasdien?
Būna. Aš asmeniškai einu visada vakare į mišęs, nes kitaip man nesigauna, tik vakare, o seseris, kaip ten priklauso, tai jos ryte eina ten. Arba kartais irgi su manim vakare, arba ryte. Tai čia priklauso, kaip mūsų dienotvarkė, kaip kiekvienos diena atrodo, nes skirtingai. Negalima pasakyti, kad ar mano, ar mano vyresniosios, ar kitos sesės dienos yra tokios pačios, nes dirbam kaip ir skirtingus darbus, skirtingose darbovietėse, bet irgi tas laikas ir mišių laikas irgi yra skirtingas.
Šiek tiek nusikėlėme į šias dienas, bet grįžkime prie sesers Bonitos, apie kurią šiandien kalbame laidoje Lietuvos šviesuoliai. Vienuolės seselės Bonitos didžiulio pasišventimo dėka įvyko nuostabus dalykas. Švėkšnoje pastatytas didelės ligoninės pastatas. Papasakokite apie tai.
Tai kaip sesė apskritai Bonita buvo kilusi iš tų vietovių, tai ten irgi atėjo tokia žinia, kad ten labai daug yra žmonių, kur serga ir kad reikėtų kažkokio tokio kaip įstaigos, kad galima būtų slaugyti tos žmonės. Tačiau irgi ir klebonas prašė tų laikų ir tada ten irgi dar viena moteriškė, kuri sakė, kad net atiduos savo žemės sklypą ir kad irgi sesės pato galėtų irgi ją globoti. Tai ta moteriškė buvo Petronė Dumšaitė, o kunigo vardas Julius, bet pavadimą dabar dingo iš atminties. Taip, ir dėka Petronėlės Dumšaitės ir klebono Juliaus, tai tada gavosi taip, kad seseris gavo leidimą irgi atvažiuoti iš Viekšnio ir pradėti tą statybą vienuolyno ir slaugos namai, kaip senelių namai čia turėjo būti. Ir tada tiesiog prasidėjo statybos. Buvo kertinio akmens pašventinimas ir rugpjūčio 15 dieną irgi buvo nuncijus. Monsignoras Jozapas Barčio, tai jisai buvo nuncijus popiežiaus legatas, kuris pašventino tą kertinį akmenį ir tada jau prasidėjo statybos. Aišku, sesuo Bonitė labai stengiasi ir ten daug žmonių padėjo, net irgi mes turim tokią kaip skolos knygutę. Toj skolos knygutė yra parašyta, įdomu, kad skolos, bet čia žmonės kaip dovanojo tos pinigus, ten Tai ir yra surašyta vardas, pavardė, kas kiek litų padovanojo ten. Ir irgi labai įdomu, kad labai daug žmonių aukojo, kad irgi ta ligoninė būtų. Ir tiesiog, kai atėjo jau 44 metai, tai tada tiesiog atėmė tą mūsų pastatą, o ten tiesiog jau buvo viskas padaryta, tiesiog reikėtų, kad įrengti, tai ten baldai, lovos, spintos ir kad jau žmonės galėtų būti, bet jau sovietmečio valdžia viską atėmė ir tiesiog tada sesuo Bonita pabėgo į Vokietiją, nes išsigando, kad galėjo būti išvežta į Sibirą ir aš galvoju, kad gal iki jos mirties jie irgi griaužė sąžinę, kad jinai čia paliko visas. O jinai savo Vokietijoje laimingai gyveno ir gyveno normalų vienuolinį gyvenimą, nes iki mirties galėjo vaikščioti su abitu, melstis, nebijoti, nebūti persikėjimą. Tai čia galvoja irgi gal ir buvo toks jaudulis ir toks skaudulis, kad jinai čia paliko tas seseris, bet jinai visada norėjo grįžti, bet gal ir bijojo grįžti, nes nors jinai mirė 1993 metais, bet vis tiek kaip prašė laišką ir pasakojo jos giminė, kad jinai dar galvoja, kad čia dar yra Rusija, čia šiaip jau buvo laisvė, čia jau žmonės bandė atstatyti Lietuvoje savo kultūrą, bažnyčią ir kitus dalykus, bet vis tiek buvo tokia baimė, nu, kad jie gali vis tiek išvežti į tą Sibirą. Kažkokia tokia va, baimė turėjo tas mūsų sesuo Bonita su ta visa savo Švėkšnos statyba.
Išgirdome istoriją apie seserį Bonitą. Kokias sesers Antaninos Žemgulytės savybės išskirtumėte, kokia ji buvo?
Aš galvoju, jinai yra toks pavyzdys ir dabar tiniam, apskritai jaunimui, gal žmogui mūsų eros dabar, gal to laikotarpio, kurį mes dabar išgyvenam, nes pirmai, nors jai buvo labai sunku, jinai nemetė vienolino, neatsižadėjo savo pašaukimo, o jinai vis tiek buvo paklusni Dievui ir vyresniosioms ir nors jai labai šitas dalykas buvo sunkus, jinai vis tiek ėjo iki galo. O jeigu dabar mes žiūrėsim į mūsų visuomenę, tai žmonės taip, pirma nesėkmė viskas jau depresija, žmogus pasiduoda, jisai jau bijo, jau šito dalyko nepradės. Ir tai šeimose yra pirmas konfliktas, viskas skirybos. Vienolinė, pirma krizė, viskas išeinu, reiškia, čia ne mano vieta. Ir pastebėjo, kad žmonės nemoka kovoti. Nemoka kovoti savo šeimą, savo pašaukimą. Ir labai greitai pasiduoda, o sesė Bonita yra tas pavyzdys, kur parodo, kur negalima pasiduoti. Nes pavyzdžiui, jeigu dabartiniam žmogui pasakytų, važiuok per visą Lietuvą, rink pinigus, eik pas vyskupus, tai iš karto sakytų, oi, tai čia ačiū, aš tikrai šitą nedaryčiau, oi, jinai ėjo. Ir man atrodo, jinai turėjo daug nuolankumo, nes 35 metai, tai čia dar laikas, nu, kur moteris nebuvo labai tokia dominuojanti kaip dabar. O čia dar plus vienuolė, o jinai ėjo pas vyskupus, pas nuncijus, su jais kalbėjo, prašė, ir galime sakyti, kad jinai buvo labai gera diplomatė, nes jie pas diplomatus su jais turėjo sutartį, su parašyti prašymus, tai čia jinai darė tikrai labai tokius didelius dalykus. Ir pagal mane yra pavyzdys dabartiniam žmogui, kad dėka irgi Dievo, nes jinai labai pasitikėjo Dievu, nepasidavė savo tiesiog abejonėms.
Gal žinote, gal sesuo Bonita turėjo savo mėgstamą šventojo rašto ištrauką ar kokį šūkį, gal galėtumėt apie taip papasakoti ir Marijos radijo klausytojams?
Ne, tokių dalykų mes neturime apie šūkį, apie mintį. Tiesiog, jeigu skaitant jos dienoraštį ir žiūrint, nes irgi yra surašyta jos ranka ir dar su mašinėlė irgi surašyta jos biografinai pati čia rašė, tai galima suprasti, kad jos gal ir šūkis gal buvo, kad nu, Dievo apvaizda yra galingesnė negu paprastas žmogaus mąstymas, nes jeigu ne Dievo apvaizda, tai čia jai nieko nepavyktų.
Ar yra žmonių, kurie prisimena seserį Antaniną Žemgulytę Švėkšnoje?
Gal su gyventojais gal taip truputį, bet gal daugiausiai su klebonu, su kunigu irgi Julius. Tai nes jis mus pakvietė ir dėka jo ir Švėkšnos muziejaus irgi buvo sukurto paroda apie seserį Bonitę ir apie mūsų seseris, kurios atvyko į Švėkšną. Ir buvo labai gražus toks minėjimas ir žmonės irgi tokia kaip atminties lentą padarė tada prieš metus, kaip mus pakvietė, bet irgi prieš tai buvo tokia kaip skulptūra, irgi kaip atminimas sesė Bonita, irgi žmonės patys padarė. Aišku, yra dar žmonių, kur gal jau senyvo amžius, kur dar jie prisimena, bet irgi įdomus dalykas, kad sesė Bonita ten buvo gal prieš 80 metų paskutinį kartą, bet yra žmonių, kur iš istorijos pasakojant vis tiek žino, kas čia tokia buvo. Tai aš labai džiugiuosi, kad vis tiek žmonės tą jos atminimą labai gerbė ir stengiasi, kad jos ta dvasia būtų to išviekšnoj. Buvo tik vienintelis vyras, jisai jau mirė, jisai buvo auklėtinis sesers Bonitos, kuris kalbėjo, kad jinai buvo labai gera, bet irgi čia išviekšnoj buvo, kad jinai buvo tokia labai gera, prižiūrėjo jį. Stengiasi, kad jisai ten viską gautų, kad būtų tiesiog kaip ir kiti vaikai, kad būtų prižiūrėtas, nes ten truputį daugiau buvo tų vaikų. Nes čia gal ir nebuvo tokia kaip prieglauda, bet vis tiek buvo tokių vaikų ten pora, kur irgi Švėkšnės seseris irgi juos prižiūrėdavo. Nes šiaip seseris daugiausiai Jurbarkė žiūrėjo tos vaikus, bet irgi jos ir atvažiuodavo į tą Jurbarką, vis tiek kaip vienuolės kartu bendraudavo. Nu, jisai jau miręs tas vyras, tai irgi apie sesę Bonitą pasakė, kad buvo labai gera, labai geros širdies, kad dar nėra matęs tokio žmogaus kaip angelas.
Dar norėčiau paklausti, kokia buvo sesers Bonitos gyvenimo pabaiga, kur ji mirė ir kur palaidote?
Tai sesuo Bonita Žemgulytė 44 metais spalio 9 dieną, kaip bolševikai prisiartino prie Švėkšnos ir tada jinai irgi išvyko į Vokietiją, galima sakyti, pabėgo į Vokietiją. Ir jinai savo dienoraštį pavadina Vokietijos gyvenimo etapą kaip tremties metai Vokietijoje seselės Marijos Bonitos. Tai Vokietijoje sesuo Bonita apsigyveno pas seseris Elžbietietės vienuolynę eidama įvairias pareigas. Ir pastaruoju metu jinai gyveno Delmonhorste, kur dirbo vienuolino refektoriume. Iš vis labai daug visokių ten darbų turėjo ir įvairių pareigų, bet jai labiausiai gal patiko išsiuvinėti rankdarbiai. Jinai išsiuvinėjo irgi bažnytinius rūbus, kurios siuntė į Lietuvą, į Švėkšną, į Andrijavą, į Romą, ar dar į Vokietiją, į kitas bažnyčias. Ir jinai irgi keitė Vokietijai daug vienuolinių namų, buvo įvairiose vietose, bet irgi jos paskutinė jau buvo kaip žemiška vieta, kur jinai gyveno, tai Raidenbekas, ir jinai mirė 1993 metais Raidenbeke, ir ten irgi Raidenbeke yra palaidota. Aišku, visą gyvenimą labai norėjo grįžti į Lietuvą, bet vis tiek kažkas ją stabdė, gal baimė, kad čia vis tiek bus bolševikai Rusija, ir taip jinai pasiliko toje Vokietijoje, ir Vokietijoje yra palaidota. Ir tikiuosi, kad dabar jinai danguje yra laiminga, nes irgi jai Vokietijoje irgi nebuvo labai lengva, nes Vokietijoje irgi vokiečiai žiūrėjo lietuvius kaip irgi į rusus, bolševikus, kaip į priešą, tai jinai įvairių dalykų turėjo išgyventi, nes jeigu pavadino savo dienoraštyje tremties metai Vokietijoje, tai reiškia, jai buvo irgi ten nelengva, bet su Dievo pagalba seselė Bonita viską išgyveno ir ištvirmingai siekė to Dievo karalystės.
Jei Marijos radijo klausytojas išgirdo, kad kalbama apie seserį Bonitą, bet klauso laidos ne nuo laidos pradžios, ar galėtumėte rekomenduoti, kur galima pasiskaityti, rasti kokios informacijos apie seserį Antaniną Žemgulytę?
Mes turim kaip ir puslapį www.elžbietietės.lt ir ten tiesiog galime irgi paskaityti, ten yra tos informacijos. Aišku, parapijose tai gal nelabai yra informacijos, gal tik Kazimiero parapija, kur mes gyvenam, Alytų ir Kaune, gal ten Aleksote bus informacijos, bet šiaip mes turim mintį, kad parengti tokią kaip knygutę, gal kaip tokią didesnę informaciją, kur galėtume išleisti ir kad žmonės irgi galėtų paskaityti ir daugiau sužinoti, ne tiesiog, kad ten per radiją arba per televiziją, arba, nu, kad čia nebūtų vienkartinis dalykas.
Apibendrinant jūsų pasakojimą apie seserį Bonitą, ko galėtume mes pasimokyti iš sesers Bonitos?
Tai aš pasakyčiau, kad drąsos ir pasitikėjimo Dievu. Čia yra pagal mane du svarbiausi dalykai, kad yra drąsa ir pasitikėjimas Dievu. Viską jam atiduoti į jo rankas ir sakyti, Dieve, tu esi su manim ir tu mane vesk. O drąsa, jeigu nėra drąsos, tai tada nu, yra sunku. O drąsa irgi duoda tokios motivacijos irgi vilties. Dabar jau jubilėniai metai irgi tinka. Yra šūkis, kad mes esam vilties piligrimai ir galvoju, kad sesuo Bonita tikrai buvo vilties piligrimė, kuri irgi nešė viltį ir pati turėjo vilties, kad jai pavyks Švėkšnoje pastatyti tą ligoninę ir kad žmonės galėtų ten džiaugtis sveikata ir priartėti prie Dievo.
Dėkojame seserį Elžbietietei Danieliai, kuri laidoje Lietuvos šviesuoliai papasakojo apie dar vieną Lietuvos šviesuolę, seserį Bonitą Antaniną Žemgulytę. Ačiū, kad skyrėte laiko ir savo žiniomis praturtinote mūsų kasdienybę. Dėkoju ir sudie.
Ačiū, sudie.